Aceste două săptămâni au fost săptămânile altei pentru noi, pentru că am început cu părintele Simeon Tudoran, tot de la Alba, ieri părinții de la Alba, și acum terminăm cu părintele, în sensul că cei ce urmează nu mai sunt din episcopia Albei, dar totdeauna ne-am bucurat să aducem de acolo oameni deosebiți, pentru că sunt oameni deosebiți în arhiepiscopie, pe care în alta am vrea reușit să-i adune, să-i strângă, oameni care ne sunt și dragi pentru că au fost și apropiați de Ascord, părintele Sabin Vodă, care a fost ieri, a fost vicepreședinte la Ascord București, părintele Dorin Botezan a fost președinte la Ascord București, așa că sunt cumva de-ai noștri, ne înțeleg cu neputințele și lipsurile noastre, cu tinătățile noastre, cum și lor le-a fost greu la vremea aceea. M-am bucurat mult și de titlul pe care și-l-a ales părintele și ne bucurăm de titlul pe care și-l-a ales și de ceea ce vrea să ne spună și a vrut să ne spună la catedrală, adică copacul patimilor, așa cum vechime era treptat, să s-a gândit și la Iosul asta am avut în minte, așa cum oarecând în rai omul acela era frumos la vedere și părea bun la gust, și a fost atractiv pentru om, dar de fapt roadele și gustarea din aceste roade a fost înrobitoare, a fost o jugare cu moarte, jugarea cu păcatul, jugarea cu scăderea. Și Părintele ne spune că de fapt și noi avem tot timpul în față acest copac al patimilor, cum și alegem de cele mai multe ori ne-a încercat să fim înrobiți, să alegem de cele mai multe ori să ne robim împreună, iară, cum s-a înrobit Adam și Eva în rai. Și m-am bucurat acest titlu și de cuvântul Părintelui de la Catedrală. Dacă dânsul mai subătește să ne mai spună ceva, ceea ce nu era oficit acolo să spună, pentru că acolo au fost 25 de minute, dacă nu, de acum vor și încerc să punem întrebări.
Da, bine
v-am găsit
și sigur că putem acum să aprofundăm puțin ceea ce am încercat să prezint sintetic în cuvântul de la catedrală. Despre patim se poate vorbi foarte mult, despre fiecare patimă în parte se poate ține practic o conferință și cât este important să vorbim despre patim, să începem cu ceea ce ne doare, ceea ce ne afasă. Este o apotemă în materie în care niște frate au venit la un părinte și au început să întrebe lucruri în alte, despre trăiturile bolnicești în alte și părintele tăcea și nu le spunea nimic. Și apoi l-au întrebat despre păcate și atunci s-a bucurat un părinte și a dus să le vorbească despre păcat, spunând că, de fapt, cu asta ne luptăm noi în primul rând, cu patimile, cu păcatul. Și de aceea m-aș bucura ca întrebările voastre să exprime niște căutări sincere și problemele pe care le-ați întâlnit în fiecare propria lui luptă duhovnicească. Nu știu dacă este util, poate să chiar să scrisăm un pic pe tablă ceea ce am spus, pe să avem o față, dacă este o bucată de cretă și cu ocazia asta să fixeze mai bine în minte. Spuneam că înaintea tuturor păcatelor, spune Sfântul Marcu Ascetul, că merg cei trei uriași, neștiința, uitarea și nepăsarea, care pot fi considerate ca fiind rădăcinile. Neștiința...
Ei, nu vedeți. De ce?
Da,
n-aud.
N-auzim, nu vedem.
Cineva a zis că nu vedem.
Deci este neștiința, uitarea și nepăsarea. Asta sunt rădăcinile care alimentează, care hrănesc patima fundamentală, care este iubirea primată de sine sau egoismul sau filatria.
La mântia.
Asta ar fi turbina. Și de această turbina pornesc cele trei ramuri principale care se gândesc la căutarea plăcerii simțoare, căutarea plăcerii incinoase, care nu este singura plăcere adevărată despre care vorbesc din Sipărinț, adică bunătățile cele dumnezeiești și care vin din iubirea de plăcere trupească,
se dezvoltă un părinț cu chiar că mândria de la bază, și l-am văzut considera că
Arteria este o patimă care privește numai pe slăbuță. Și iată ce spune Evanghelie Ponticul într-o descriere pe care face unui om cuprins de arterie în secolul 4. Când cel căzut rada arteriei citește, capcă mult și ușor se lasă dus spre somn. Se treacă la ochi și își întinde mâinile și deprivindu-și ochii din cap, se fixează pe perete. Iarăși întorcându-i, citește puțin și frunzărind, caută curios sfârșitul. Numără paginile, urmărește literele. Iar închizând cartea, o pune sub cap și adorm într-un somn, nu foarte atent pentru că îl trezește foame. Mi se pare cunoscută, recunoașteți această descriere sau e ceva ce privește doar pe călătorii din secolul al IV-lea? Mai ales când e vorba să citești pentru examen, când e vorba să citești pentru sesiune, când nu citești ceva ce te acaparează, ceva foarte o lectură care te acaparează și ceva care e nevoie pentru spală sau mai ales lucruri duhovnicești. Iarăși, legat de aceasta, spune că studiam creștiană, omul care e cuprins de arterie și discută lucruri duhovnicești, îl prinde somn, dască, se plictisește, începe să gândească la altceva. Și când se ajunge la vârf, la niște lucruri de genul ăsta, toate devine foarte real, somnul fuge și devine foarte atent la tot ceea ce se vorbește. Sau Sfântul Ioan Sperarul spune legat de rugăciune, cum se manifestă patima arteriei legat de rugăciune. Ce când sosește vremea rugăciunii, se îngreunează trupul. Stând la rugăciune, îl scufundă pe om în somn și rătește stipul rugăciunea cu căscături necuvenite. Iar când se sfârșește pravila, deci când se sfârșește vremea rugăciunii, se deschid ochii și oboseala dispare. Cred că ați simțit cu toți această stare care de moleșoară pe somn, care le cuprinde atunci când depui la rugăciune, iar atunci când se termină vremea rugăciunii sau renunți la rugăciune, niciodată oboseala dispare și mai poți să faci multe alte lucruri mai departe. Și spun părinții că, de fapt, această dispariție a oboselii, a șadiției oboselii, a somnului, în momentul în care întrerupe rugăciunea, este criteriul care îți arată dacă a fost arterie sau a fost chiar obosit, pentru că unul poate ești chiar obosit. Dacă te apucă somnul la rugăciune și nu poți să duci mai departe și întrerupe rugăciunea și în continuare ești obosit, înseamnă că ești obosit. Dar dacă după aceea a dispărut, așa zis sau oboseală, înseamnă că a fost doar patimă. Și vorba aici, cum spuneam, de arterie. Arteria este o patimă extrem de actuală pentru noi toți, sub toate formele ei și în special sub aspectul acesta nestatornicie și a neputinței de a sta pe lucru, de a te îmbrăștea multe, de a bloca multe, de a vrea să pară multe și de a nu putea să le duci la capă. Și în esența ei, patima este o lipsă de grijă pentru mântuirea sufletului. De aceea spune Părinte Rafael, încearcă să o denumească în românește negrijanie. Un interesant termen. Sigur că Părintele încearcă el să și creeze un limbaj liturgic specific, așa cu nuanța arică. Și grijania aceasta, nu urmă, știți că în limbajul vechi, prin grijanie se înțelege și împărtășanie, cuminecare. Și atunci este un termen foarte profund, negrijania, deci lipsa de grijă, dar concretizată și în neîmpărtășire cu Dumnezeu, datorită lipsei noastre de râpnă pentru a fi cu Dumnezeu.
Dar mă opresc aici ca să vreau să vă întreb, oare starea asta de somn în timpul rugăciunii nu se poate explica și printr-o chestie absolut pavlovioană? Adică de mici suntem puși înainte de a dormi, copiii știu că se zică rugăciuni, Tatăl nostru, și aproape instinctiv legat, ca un reflex între...
Nu cred că e atâta reflexul condiționat al... faptul că știi că după aceea urmează somnul, pentru că dacă ar fi asta, după ce termin rugăciunea, ar trebui ca somnul efectiv să continue și să te curci și să dormi. Dacă dispare somnul, asta este semnul că-i fac, este acredere, este ispită a urășmașului asupra noastră care vrea să ne împiedice să ne rugăm. Și sfatul părinților este că identifici că asta este, după aceea te pui din nou la rugăciune și nu te mai întrerupi și o să dispară atunci. Dar trebuie să ai puterea asta care e cam greu, după ce te-ai apucat de rugăciune, ai întrerupt-o, chiar dacă sare somnul, foarte greu este mai întors. Dar dacă ai puterea să te întorci, biruiești patima asta.
De unde vine scrupulozitatea exagerată? Cum să mă pot vindeca? Perfecționism.
Da. Cred că scrupulozitatea aceasta exagerată este tot o rătăcire, este o ispită de a vrea. Se spun părinții că există ispite de-a stânga și ispite de-a dreapta. Ispitele de-a stânga sunt patimile cele evidente care se vindeze de toată lumea că e vorba de patima. Și cazi în ea patimile pe care le-am numit, care și-am dat această îngrăzitura patimilor. Ispitele de-a dreapta, ispitele acestea ale perfecționismului care de fapt au o subtilă mândrie în spatele lor. Deci este mândrie subtilă care duce la această căutare a perfecționismului exagerată. Și aici este iar o prezență a Diavolului care încearcă să ne dea peste cap și care încearcă să ne facă să exagerăm. Practic, ispita vrăjmașului este de a merge pe extreme. Deci, ori a nu împlini ceea ce se împlinești, sau să împlinești exagerat, astfel încât să te dai peste cap și ca să zici că nu ai fost să faci nimic. Părintele Faichia Gălindu, de exemplu, spunea că fiind de tânăr și plin de râvnă, se punea la rugăciune și făcea metanii multe și când nu mai putea, cerca să oprească, să odihnească un pic. Și atunci îi venea Duhul, cum tu stai, dormi, atâți oameni sunt necăjiți, doar atâta, ridică-te și pe metanii. Și din nou se ridica și făcea metanii până când aplica, te puiza. Și atunci avea seama că de fapt aici era o ispită. Pentru că este foarte important să știi să ții dreapta măsură, să știi măsurile tale și să păstrezi dreapta măsură, dar sigur, având în această găsire a dreptei măsuri, este foarte importantă relația cu duhovnicul pentru a nu greși, fie într-un sens unui laxism exagerat, adică în ideea de a căuta dreapta măsură să ajungi să fie exagerat pentru de tot cu tine în sus, fie de a nu tăia ispita cealaltă, de a fi exagerat într-o râpă din această epuizantă, care se te facă să pierzi această, în general, începători. Vin cu o râpă deosebită când îl găsesc pe Dumnezeu și avea să facă foarte mult. Și aceea există locul la părinții că îl vezi că unul pe unul că se urcă prea repede spre cer să-l tragă un pic de picior în jos, să țin un pic. Pentru că urcă repede și pierde la mică atică. Și atunci e foarte important să iei așa ușurel și să cauți această dreaptă măsură în legătura cu Duhovnicul.
Cum a fost vindecat de diferitele forme de manifestare ale cediei pe care le-ați enumerat.
Este greu de luptat cu acedia Sfântă Divizii. Pentru că practic nu există o virtute exact complet opusă care să o înlocuiască. Esențial în lupta cu agedia este răbdarea. A identifica în primul rând patima. Deci să o identifici, să știi că ești stăpânit de această patimă și să eviți ispita cea mare a falsei tămăduiri. În general, acedia se manifestă și ca o stare de plictis lăuntric, o stare de urât, ți urât. Și atunci fugi de acest urât, fiind foarte activ sau stând așa într-o stare de lâncezeală, chiar în limbile acestea străine, în engleză este starea cea numită de spleen, sau vorbesc francez de leuni, urât, așa că ți urât. Și falsa tămăduire este distracția. Ce înseamnă de fapt distracția? O spune etimologul termen. Distragerea atenției de la starea negativă care este în tine. Și uitarea. La părinții din pustie, la care starea aceasta de urât, de acedie, se manifesta foarte puternic, ispita cea mare era de a pleca din Chilie și de a căuta compania altora, nu din căutarea comuniunii de iubire, ci pentru a merge la povești, la vorbărie, de șartă, să mai schimbe, să uite de starea lor la muzică. Și atunci părinții duhovnicești experimentați le spuneau, nu pleci de Chilie. Chiar dacă nu mai poți să ții rânduiala de rugăciune, stai în Chilie, spune părinte unui ucenic, mănâncă pe ea când se poate, pe ea apă, bineînțeles, altceva, mănâncă pe ea apă când se poate, asta în condițiile în care părinții din pustiu aveau o rânduială extrem de strictă cu privire la postire. Mâncau o dată pe zi, foarte puțin, după amiază, după ceasul 9, dar nu părăsi chilia. Sau îi spune Sfântul Isaac Sirul, nu mai poți, ce îi făs un ceai, iau pauză, sau părinte Sofronii pe rândul, ceva de dracu mantie, ce sunt Isaac și trag un pui de somn, părintele Sofronii, zice, când mergi până la marginea desnădejdii și când nu mai poți, atunci ar fost un ceai. Dar nu căuta distracție, nu părăsti chilia, nu pleca. În zilele noastre, sigur că este și această ispită de a ieși în oraș, cu rost și fără rost, de a căuta companie pentru nu pentru găsirea unei veritabile comuniuni în Hristos, ci pentru, efectiv, pentru distracție, dar mai există o ispită extrem de puternică, și anume să-ți aduci lumea în casă fără să părăsești casă. Și asta e cunoscut despre ce este vorba. Avem mijloace tehnici acum extrem de performante de a ne aduce lumea la noi și de a ne smulge din starea noastră de urât, de plictiseală, de a ne atrage lumea așa. Este televiziunea, este internetul. Aceste mijloace de distracție care te fac să uiți urâtul. Însă, în realitate, starea aceasta de râși, de patimă, de pustiu, se accentuează, pentru că în momentul în care s-a închis televizorul, e mai apăsătoare starea aceea de care nu se scapă, sau când ai închis televizorul. Și acum oamenii, ca să nu mai aibă timp, au televizorul dormitor. Și producătorii au venit în întâmpinare cu posibilitatea de a programa televizorul, să adorm cu el deschis și să se oprească singur peste nu știu cât timp. Deci să nu ai timp deloc să te mai gândești cu tine însuți. Să adormi pe televizor. Să te fugi cu totul de fapt ceea ce este fuga de întâlnirea cu tine însuți. Însă, chiar dacă te minți, din asta rău nu dispare și s-a cerbiat. Și starea aceea de urât, practic, se accentuează tot mai mult în sufletul nostru. Și, în mare măsură, vedeți, în vremurile noastre, oamenii fug de întâlnirea cu ei înșiși. Fug de realitate. Și, de aceea, fug de singurătate, caută tot timpul să fie un fond sonor, să fie un televizor deschis. Foarte mulți sunt oameni care zic că nu pot să stea în casă, mai ales dacă sunt singur, dacă nu-i deschis un televizor, dacă nu-i deschis un radio, dacă nu merge ceva. De ce? Pentru că fug de întâlnirea, omul fuge fugind de întâlnirea cu noi înșine. Părinții căutau liniștea. De ce căutau liniștea? Pentru că așa cum foarte frumos spune Părintele Alexandru Șmeman în postul mare, zice, liniștea nu este o absență, liniștea este o prezență, este prezența lui Dumnezeu. Liniștea te ajută să te întâlnești cu tine însuți. Și atunci, cu ateria, cu tendința asta să te distracți, să te afugi, să te ieși din tine, să dai la televizor, să intri pe internet, să ieși în oraș, să... Trebuie să luți cu tendința asta și faci răbdare. Nu, nu este. Nu dau la televizor, nu intru pe internet ca să mă distrez. Încerc să mă întâlnesc cu mine însumi. Să stau cu mine însumi. Mă rog dacă pot. A te via într-o formă mai accentuată, te împiedică să te rogi. Încerc să citesc din Scriptură. Mă plictisesc, n-am chef. Să citesc din Sfinții Părinți, iar n-am chef. Atunci încerc să stau un pic cu mine însumi și să mă văd un pic pe mine însumi. Și să încerc să-mi aduc aminte de Dumnezeu și să chem pe Dumnezeu în ajutor și încet se va face lumină în sufletul nostru. Dar important este să fugim, cum spuneam, de această falsă ieșire, care este distracția. Din contră ne datăm cu multă răbdare. Dar spun părinții că omul care reușește să depășească această patimă are mult să primește o mare pace în suflet. Pe de o parte, zice Maxima Crăsitorul, spune că este cea mai apăsătoare și greu de îndurat patimă și Ioan Cățean numește cu starea ghienei, cu starea iadului. Iar Simeon Teologul o numește moartea sufletului și a minții. Dar spune Pavel Contru că acest demon al acheriei nu este urmat unde aproape de niciun altul. O stare de liniște cuprinde sufletul după încheierea bătăliei. Și această stare care cuprinde sufletul după ce a biruit demon al acheriei se caracterizează prin odihnă, pace și o bucurie duhovnicească de nespus. Deci lupta este grea, patima este mare, dar și cel care biruiește primește foarte multă pace și bucurie în suflet.
Dar sunt și situații când omul, să zicem, că chiar e singur și atunci are nevoie, că persoana umană are legătură cu celălalt, are nevoie, de exemplu, Adam în rai, avea acedie, de ce avea nevoie? Deci Dumnezeu cumva îl oferă și pe celălalt un ajutor.
Da. Deci aici trebuie să facem distinție între comuniunea adevărată și falsa comuniune. Omul adevărat este o ființă socială. Noi suntem trăim în comuniune cu ceilalți, dar este o comuniune reală, bazată pe dragostea adevărată, dragostea pe care ne o descoperă Hristos. Și de aceea omul singur, sigur că este suferă de singurătate. Însă, problema este dacă eu caut ieșirea din această singurătate, caut să fie o falsă ieșire și o falsă comuniune. În momentul în care tu te asociezi cu alții pentru a chestiuni superficiale și fără ca te reușești să deschizi sufletul în fața celuilalt, aici nu este decât o fugă de confruntare cu tine. Dacă în momentul în care tu reușești să te întâlnești cu tine însuți, în singurătate, deci ai curajul să-ți asumi întâlnirea cu tine însuți în singurătate, reușești să te eliberezi de patimile care te stăpânesc, atunci poți cu adevărat să te deschizi în iubire față de celălalt. Și atunci o comuniune care se bazează pe iubire, o comuniune reală, sigur că te folosește și te ajută și te înalță. Și, practic, biserica ar trebui să fie biserica înțeleasă în care ca biserica ca și comunitate. Tocmai o umanitate renăscută, omul care regăsește dragostea și comuniunea adevărată, care a fost înainte de încădere. Cum părinții, pentru noi suntem persoane. Persoana înseamnă deschidere spre celălalt, deschidere spre comuniune. Suntem persoane după chipul Sfintei Trei. Dumnezeu este treime de persoane care sunt într-o comuniune desăvârșită. Și firea omenească a fost despărțită din cauza păcatelor și a patimilor. Ori porunca aceasta a iubirii ne cheamă spre regăsirea comuniunii de pline în Hristos. Deci atâta timp e vorba de o comuniune în Hristos, ea este o comuniune reală. Deci nu facă aici o apologia în singurării și a separării de ceilalți. Vedem că și părinții pusnicii din primele viacuri, cei din pustia egipteană, sâmbătă și unica se aduna, ei credeau toată săptămâna în sigurătate, sâmbătă și unica se aduna la comuniune în Hristos, în biserică, împărtășindu-se și participând împreună la slujbă. Deci a căutat o comuniune adevărată, reală, bazată pe iubire, pe iubirea creștinească, este ceva foarte firesc. Dar grav este să fugim, cum spuneam, de întâlnirea cu noi înșine. Să încercăm tot timpul să fim în afara noastră. Dacă avem curajul de a ne asuma pe niște neîntâlniri cu noi, atunci apoi putem să ne deschidem și spre ceilalți, să căutăm o comuniune adevărată cu ceilalți.
Părinte, care este diferența între mândrie și sau deșartă?
În general, aceste patimi sunt într-o legătură foarte strânsă. Sfântul Ioan Sărat, de exemplu, face o distinție între ele și spune că sunt fațete ale aceleași patii, că diferența de ele care se duc și o mare, adică se trece din una în alta. Dar care este specificul lor? Slavă de șapte se refută în primul rând la raportarea mea cu ceilalți. Vreau să fiu lăudat de către ceilalți, vreau să fiu slăvit de către ceilalți. Caut slava omenească, caut ca ceilalți oameni să mă slăvească, să mă aprecieze, să mă considere a fi bun, a fi deosebit. Mândria este o față momentă care se referă la conștiința mea despre mine. Eu, pe mine, mă cred că sunt deasupra celorlalți. Deci eu am această părere despre mine însumi, că sunt bun, că sunt deasupra celorlalți. De regulă, cel care se crede așa, caută să fie slăvit de ceilalți. Dar nu este neapărat. Poți să fii mândru fără să cauți neapărat sau greșat. Deci să ai această, să fii foarte plin de tine însuți. Și sigur că aici poate să fie, poate să se manifeste foarte grosolan această parte, sau poate să se manifeste foarte subțire, foarte subțire într-o automulțumire. Mulțumirea de tine însuți, de ceea ce ești, de ceea ce ai făcut. Ai sigur putem face o distinție. E firesc să ai o mulțumire când ai făcut un lucru bun. Dar în momentul când asta te umple de tine însuți și îți asumi întru totul, ceea ce ai făcut, asta este deja o mândrie care te rupe de Dumnezeu. Deci, în principal, asta este distinția. Slavă de șapte este o căutare de la ceilalți. Să fie către ceilalți, lăudați, slăviți, apreciați. Mândrie este părerea ce ai tu despre tine însuți. Cum te vezi tu pe tine însuți? Te vezi ca fiind superior celorlalți, te vezi deasupra celorlalți. Te faci, în final, pe tine însuți un Dumnezeu care poate merge, cum am și în catedrală, până la negarea lui Dumnezeu. Dovada supremă de mântrie este a nega, ajunge să-L negi pe Dumnezeu, spune Dumnezeu nu există.
Cum scăpăm de diavolul care vine în somn și ne ispitește cu plăceri și cădem în păcat? De plăceri trupești.
Părinții spun că în general omul vizează patimile care stăpânesc. Și visele pe care le avem sunt și un ajutor în a pune un diagnostic asupra stării sufletului nostru și ne ajută să ne cunoaștem mai bine. Omul care visează lucruri care țin de patima turbiei înseamnă că este stăpânit de această patima treabă fiind, iar în somn izbucnește. Și atunci trebuie să caută să se tămădiască, să-și curățească mintea, treabă fiind să lupte cu această patimă. Sunt oameni care se visează bogați, ajungi, știu eu, numele șadă. Asta este un om care este stăpânit de patima iubirii de agenți. Sunt oameni care se visează mâncând bine sau vârf. Asta este stăpânit de lăcomie. Altul se visează slăvit deasupra altora, conducând, fiind lăudat, asta este stăpânit de slavă de șadă. Deci, în producerea viselor noastre, întotdeauna diavolul se folosește de o încărcătură negativă care există în noi. Și tu sigur că nu este un păcat ca să visezi ceva. Nu are păcat că ai visat ceva ce ține de patimile acestea. Dar ăla este un indiciu că patima respectivă te stăpânește, poate foarte subtil, fără să-ți dai seama prea smin. Și este un semnal ca să te angajezi într-o luptă cu patima, prea smin. Și atunci, în mod deosebit când este vorba de partea aceasta a sexualității, aici foarte important este păstrarea minții curate. Pentru că în momentul în care te-ai îmbătărit mintea privind la imagini, privind la filme sau chiar și numai îndulcindu-te cu gândul, cu gândul de genul acesta, deci gustând plăcerea, atunci este firesc ca în somn să se continue ceea ce ai să-l spătiți spumească mizeria pe care a adunat-o în suflet. Și trebuie să fii foarte atent cu lucrurile acestea, pentru că imagine, impresiile, mai ales pe această linie care au un impact foarte puternic asupra omului, pot să rămână peste 20 de ani în subconștientul nostru.
Nu mai.
Sau chiar mai mult. Și să îi spumească cât se aștept mai puțin. Să vină minte la rugăciune, să-i zbunească în somn. Deci mizeria pe care am acumulat-o, treci fiind, este materia primă pentru visele pe care le avem. Și asta înseamnă că trebuie să pornim cu multă să duce la o curățire a minții noastre. Și primul rând, sigur, primul lucru este să stăpeze mai dar cu noi în suflet. Asta e primul lucru ce trebuie să faci. Și apoi să-ți păstrezi mintea curată, să nu primești gândurile, să nu te înducești, să nu dezvolți imaginile care le ai deja în zilea aceea acolo, să nu mai răscolești tu niciun fel, să nu mai primești gândurile și atunci încet, încet mintea se curățește.
De ce a zis Părinte de 20 de și de ce întreb? Pentru că Maria Gitanca și alții spuneau că cel puțin, sau prin viața ei însăși arăta, că cel puțin atâția ani cât a petrecut într-un păcat, a avut ispita acelui păcat cel puțin.
Da, da.
Și atunci a zis asta...
Nu, i-am spus că o imagine ce văd astăzi, de numai refer la tipul care a stat în păcat. Deci dacă eu astăzi văd o imagine, ea poate să-mi apară în minte peste 20 de ani. O imagine ce o văd acum la Dumnezeu sau o văd o revistă, poate să rămână subconștientul meu și peste 20 de ani pot să o văd. Poate să-mi reapară. Deci astea, pe linie ale mecanismelor psihologice, deci astea sunt chestii de studii psihologice care arată dincolo de realitățile duhovnice care sunt mai profunde și care, așa cum spuneai, la Maria Egipteanca, care este viața Maria Egipteanca, este o paradigmă, să spunem, a pocăinței și a luptei cu păcatul. Timpul când l-a trecut în păcat, departe de orice surse de ispitire, în pustiu, nemâncată, în bătaia soarelui și așa în frig, în noaptea, în soare, în ziua, tot atâta timp au chinuit-o patimile care a trăit.
Legat tot de păcatul ăsta al descrânării, Părinte, spuneți-ne, vă rog, un sfat pentru a lupta mai ușor cu malafia, onania sau masturbare.
Da. Patimile aceasta, Părinte, o numesc curbie cu diavolul. Cunoașteți lucrul ăsta. Păi, în primul rând trebuie să înțelegem că patima aceasta a malahiei sau masturbării este mult mai complexă decât ceea ce în doctrină se înțelege prin masturbare, adică finalizarea, să spunem, acestei patimi. Patima începe în momentul îndulcirii cu gândul păcatului. Deci orice îndulcire cu gândurile desfrânate este deja un început, este deja patima aceasta. Patima masturbării este deja la asta. Deci orice îndulcire pornind la nivelul gândului. Deci dacă ai privit un film în care a fost imagini erotice și te-ai îndulcit pe acele imagini, deja tu ai făcut, într-o anumită măsură, malachie, păcatul conceput în mintea ta. Dacă filmul continuă în mintea ta după ceea ce ai văzut acolo și continui să te îndulcești cu lucrul care ai văzut acolo, patima continuă în mintea ta. Dacă chiar fără să te uiți la o imagine sau la un film, în minte vin gânduri de genul acesta și te îndulcești, le primești, le faci ale tale. Deci atacul de gând e prezent întotdeauna. Cred că am mai spus și cu alte ocazii, că părinții spun, sunt patru etape principale în păcătuire, în bilin sau în patina asupra noastră. Este prima fază, este atacul, când vine gândul în minte. A doua fază este însoțirea minții cu gândul. A treia este consimțirea minții și a patra este fărtuirea. Sigur că astea sunt etapele mari, pot să fie găsiște internet, niște etape intermediare. Momentul atacului este momentul asupra care nu avem controlul și nu putem să avem controlul și de aceea ne gândim și căvină și păcate. Și poți să te atace gânduri de diferite naturi și sigur că una dintre cele mai puternice sunt lucrurile acestea care țin de bucurie. Și încearcă gândurile acestea să atragă atenția minții. Aici este, de fapt, esența războiului, esența luptei duhovnicești cu păcatul cuviei generale. Să nu lași mintea să fie atrasă de aceste gânduri. Și dacă reușești să tai aici, atunci te-ai eliberat, te-ai scăpat de păcat. Pentru că dacă mintea se însoțește cu gândul, deja se murdărește de la gândul respectiv. Și apoi când consimte asupra gândului, deja după aceea, păcatul este deja al nostru. Și urmează doar condițiile prietnice pentru a-l făptui în mod concret. Și atunci, ca să luptăm cu păcatul masturbării, nu trebuie să luptăm la ultima fază, ci trebuie să pornim de la început. Trebuie să știm foarte clar. A privi imagini erotice la televizor sau în poze este trecerea directă în faza de consimțire. Deci deja ai consimțit și ai pregătit la nivelul minții. Să nu te fie după aceea că te vine putincios și ajunge păcatul să te târie mai departe. Lupta noastră, repet, trebuie să fie la faza de atac. Deci să nu mai primești niciun fel de gânduri în minte, nici nu să pune problema de imagini, și să ducești să păstrezi mintea curată, și atunci când mintea nu se mai ducește cu păcatul, atunci poți să-ți păstrezi o curăție a minții și a trupului. Și astfel se explică faptul că pe de o parte vin medici care spun, domne, nu se poate, omul nu poate fără sexualitate. Și dacă nu este în relație de cuplu, trebuie neapărat să facă masturbare, că dacă nu, nu ne punește. Lucrul este adevărat. Dacă omul consimte cu păcatul la nivelul minții și se înducește pe acest păcat, și atunci ajunge ca să fie obsedat, deci să aibă păcatul ăsta în minte. Și atunci se tulbură și trupul, se excită trupul și atunci caută ieșire. Ori în momentul în care reușești să tai de la nivelul atacului gândul acesta păcătos, atunci nu se mai tulbură nici mintea, nici vor nu se mai excită trupul și poți să treci foarte bine și nu că înnebunești, din contră, reușești să îți păstrezi multe puteri ale sufletului și ajungi care astăzi s-ar irosi și ajungi să fii numai sănătos trupește și sufletește. Și asta se explică starea de feciorie a monahilor, a monahilor care ziceau foarte în serios vocația lor monahală și cum se explică cum poate un om de plin sănătos, un bărbat sau o femeie de plin sănătos să poată să trăiască și să trăiască foarte bine și să trăiască, să fie sănătos, să nu ne punească și să nu fie nici bolnav în feciorie. Dacă această feciorie nu ține doar de aspectul trupesc, ci este o feciorie la nivelul minții. Asta și legat de Maica Domnului, spun părinții, că fecioria Maicii Domnului nu a fost doar o fecioria a sufletului, a fost și o fecioria a gândului, a minții, deci Maica Domnului nici nu a gândit păcatul. Și de aceea a fost fecioară nediferită și modelul fecioriei. Asta înseamnă, de fapt, fecioria adevărată. Nu doar, sigur că este important, clar, cu cât te oprești mai repede, cu atât este mai bine și nu e același lucru să trăiești în curbie trupească. Aici iar este o izbire, decât să tot, am auzit o vorbă de multe ori, nu numai în domeniul ăsta, zice că decât să poftești mai bine să faci păcat. Asta e o prostie enormă. Cum adică? Nu, lung cu pofta, se întâlnesc pofta, nu stai o să de pofta, adică tocmai asta ne va pe Hristos, că păcatul începe la nivelul minții și atunci războiul comincesc la nivelul gândului său. În toate domeniile, în toate patrimile. Și în mod deosebit, dacă și în lumea aceasta obsedată, sexuală, dar peste lumea în care trăim, putem să ne păstrăm curăția dacă avem grijă să ne păstrăm mintea curată. Și dacă la nivelul gândului noi nu ne înducim deloc cu gândul păcatului, atunci poți foarte bine și în lumea aceasta de pervertită să-ți păstrezi curăția și să nu ajungi nici la masturbare și nici să nu nebunești, nici să nu se iasă coșuri de față și nici să nu vorbești de adevărul.
Să păstrezi lucrurile acestea și în cadrul căsătoriei, în perioadele de abstinență.
De bine, și în cadrul căsătoriei, pentru că căsătoria în altul nostru Andrei spune, căsătoria nu este nici locul esnicios de a dobândi plăceri. Și este tot o asumare a crucii împreună cu soția, care sigur că și legătura cu viața de Domnul ei, ca nu numai în scopul nașterii de frunzi, ci și ca întărirea și ca învinirea dragostei dintre soți, dar nu este esențial. Așa cum se încearcă să se susținere de unică, aici ar fi esența căsătoriei de căsătoria. E important, deci, e greșit de cealaltă opinie, care încearcă să o
că ceva ia
la totul la o parte și ceva urât, nu, asta nu. Spunea cine pe care apare, parcă se că Dumnezeu l-a făcut pe urmă de la vreo sus și jos să zic să fie atât, abia vorbesc, eu nu mă bag aici.
De-aia ne-a pus picioarele.
Da.
Părinte, chiar întreabă cineva, este mai ușoară calea mănăstirii în comparație cu cea a căsătoriei sau invers?
Nicio cale nu este ușoară. Și calea căsătoriei și calea mănăstirii este o asumare a crucii. Părintele Paisie Angelitul vorbește foarte frumos în cartea Viața de Familie, volumul 4 din scrierile sale, chiar la început, despre cele două cărți. Și spune acolo că un om ce care s-a procopsia, ce care avea, aduce roade în viața de familie și în viața monahală aduce roade. Important este să rețin calea care este nouă cea mai proprie, fără de o desconsidera pe ceilalți și niciun caz, și părintele Paisie foarte mult insistă pe chestia asta, nu trebuie să alegi niciuna dintre ei căutând cei mai ușor. Deci asta este complet greșit să cauți văd unde e mai ușor, în mănăstire sau în căsătorie. Nu, asta este viața creștină. Viața creștină este asumarea crucii. Ce trebuie să căutăm? Care este calea spre mântuire? Care este calea care este mie mai proprie spre a ajunge la mântuire? Nu să caut să scap, să fie mai ușor. Crucea nu poate fi ocolită. Pentru că prin cruce vine mântuirea toată lumea, prin cruce vine învierea. Fără cruce nu ajunge la învierea. Deci nu asta trebuie să ne preocupe. Care e mai ușoară? Și trebuie să ne ajute preocupă care este calea care nu este mie mai proprie. Care, pe care cale, oricare este ea, este calea crucii, fiecare cale este mântuitoare, trebuie să căutăm calea care este mie mai proprie.
De altă parte, în cele patru faze ale păcatului care le-ați descris, există și ispita pe care eu cel puțin am întâlnit-o în spovedanii. Numai faptul atacului de gând este socotit păcat și o luptă nebună cu aceste atacuri, adică să nu mai fie, ceea ce este cu neputință.
Aici este, iarăși, discuția aceasta, aceea scrupulozității exagerată pe care ajunge pe om să-l facă să strece de cap, de-a dreptul. În Patelic este o apostemă în care se spune că l-a învărit de a venit așa în state, plângându-se de lupta de gând, că muncesc gândurile toate părțile. Și atunci părintele i-a zis, ieși afară și oprește gândul să facă. Și ucenicul nu pot să vezi Sfântul să bate, ci tot așa nu pot să fii gândurile să vină în minte. Dar poți să faci ceva. Adică să ții mintea ocupată, să nu lași loc gândului în mintea ta. Cum? Experiența de 2000 de ani a bisericii a pus așa la punct chiar o metodă de a ține mintea ocupată prin rostirea rugăciunii lui Iisus sau rugăciunii de toată vremea, cum îi spune: Doamne, este Hristos, Lui Dumnezeu, nu ești în vreme păcătosul, Doamne, este Hristos, Lui Dumnezeu, nu ești-mă. O rugăciune care mi se recomandă să o spunem mereu, că lucrurile au datoria de o spune mereu, cei care nu sunt călugări au recomandare, se recomandă să o spunem și ne ajută foarte mult să o spunem. Și dacă spui mereu această rugăciune, atunci lucrurile nu mai aud. Vin și pleacă. Și aia niciun caz nu trebuie, pe gândul asupra căruia nu s-a oprit atenția minții, nu reprezintă nimic, absolut nimic din partea noastră. Să spune Părintele Porfirie, cred că am mai zis lucrul ăsta, că mi-a plăcut foarte mult, zice, uite, dacă eu stau pe scaunul ăsta, nu mai poate să vină cineva să așeze pe el. Și tot așa, dacă mintea noastră tronează Hristos, dacă avem gândul la Hristos, nu mai are loc, nu mai are loc dreapta să vină să se bage cu gândurile lui. Deci gândul la Hristos. Și, în general, foarte mult mi-a plăcut și la Părintele Porfirie și la Părintele Teofil, că s-a vorbit ieri despre dânsul, abordarea aceasta pozitivă a vieții duhovnicești. Decât să fii obsedat de o luptă cu patimile, tot să fii obsedat mai de rău, privește la Hristos și încearcă să fii cu Hristos. Deci adă-L pe Hristos în mintea ta și în inima ta. Încearcă să împlinești tot timpul poruncile lui Hristos și atunci atât cum e dispar. Deci taie copacul, patimă. Deci poți să iei copacul ăsta al patimilor, să încerci să-l tai de sus, să tai de o patimă și să tot vii în jos așa cu el și atât să obosești și să la un moment dat nu mai poți. Sau poți să-l repezi de jos cu porunca iubirii lui Dumnezeu și prin împlinirea poruncilor lui Dumnezeu să repezi de jos și atunci cade toate se prăvălesc toate și atunci rămâne Hristos în inima ta și se usucă și rădăcinile.
Pentru că mai cu seamă cei scrupuloși vin cu liste nesfârșite de gânduri și se săcotesc distruși dacă nu le ascult toate. Și ele n-au sfârșit, că nu au sfârșit. În sensul că gândurile vin neîncetat, nu?
Gândurile vin neîncetat.
Și dacă spui că nu-i păcat, ignoram părintele, trebuie să mergă altele.
Nu-i bun părintele.
Da. Așa, părinte. Apropierea de Dumnezeu este întotdeauna în antiteză cu plăcerea trupească. Atâta bogăție de gusturi, de bucate, are un singur scop, ispitirea și despărțirea omului de Dumnezeu, bucuria unirii trupești lecuite, firești. Este incompatibilă cu primirea Duhului Sfânt, trebuie refuzat tot ce înseamnă plăcere, orice lucru care devine plăcere, devine...
Nu, categoric nu. E foarte bine punctat problema aceasta. Și tot mai care trebuie să o lămurim foarte clar. Deci categoric nu. Nu tot ceea ce înseamnă plăcere este păcătos. Nu trebuie refuzat tot ceea ce înseamnă plăcere. Părintele Rafael foarte frumos vorbește pe tema aceasta și preluând și din părinți și din slujbe, spune că de fapt toate plăcerile acestea pe care tot Dumnezeu le-a stăvit sunt niște arvune ale plăcerilor adevărate, duhovnicești pe care vrea Dumnezeu să ne le dea tuturor. Am tot repetat că zice Sfântul Maxim Mărturisitorul că singura plăcere adevărată este dobândirea bunătăților dumnezeiești. Dar nu este păcat să mănânci o mâncare și să-ți placă. De exemplu.
Că este și ispita asta, ți-a plăcut.
Deci nu-i păcat să-ți placă mâncare, Dumnezeu a lăsat să-ți placă mâncare. Că Dumnezeu putea să facă ca actul hrănirii să fie un chin pentru noi. Și Poate unii au trăit toată câtă când ești bolnav și că nu poți să mănânci. Cât de cumplit este să fie nevoie să mănânci, că nu poți să mănânci, nu ai poftă, nu? Din cauza unei dezordini care este în organismul tău. Oricum, ai fost lăsat această plăcere aplicată. A lăsat trăirea unei plăceri și în relația trupească dintre bărbați și femeie. Ce s-ar fi întâmplat dacă nu exista această plăcere? Oare s-ar mai fi perpetuat neamul omenesc? Cât de răzi și cât de egoiști suntem dacă relația trupească n-ar fi însemnat nimic plăcut și ar fi fost doar o durere? Cred că, în primul rând, dacă mai fi fost, acum am fost foarte puțin.
Numai cei jertfelnici.
Cei jertfelnici, care ați înțeles foarte bine, dar foarte greu. Și așa de greu să ne concim cu toată plăcerea care o presupune această relație, o vrea să le spartă plăcerea. Aici este păcatul, când absolutizezi și când transformi această plăcere într-un scop în sine. Am mâncat, zice Sfântul Apostol Pavel, că tot ceea ce mâncați și mulțumiți lui Dumnezeu pentru toate, în tot ceea ce faceți la slavă lui Dumnezeu, luați toate cu mulțumire. Și ne îndeamnă biserica să facem rugăciune înainte și după masă. Și masa devine un prilej de comuniune și de înălțare spre Dumnezeu în momentul în care tu primești cu mulțumire. Și dacă tu mai ai o mâncare care îți place și slavă ție, Doamne, pentru mâncarea aceasta, că tu ai îngăduit să fie această mâncare așa de bună, prin asta, cu tot de mâncare, devine o rugăciune și un mijloc de a te apropia de Dumnezeu. Dacă, din contră, plăcerea ta mâncatului devine un scop în sine și mănânci uitând de Dumnezeu ca animalul, dar animalul mănâncă din instinct, pentru plăcere doar, și uiți de Dumnezeu, atunci asta devine o pietică, o barieră între tine și Dumnezeu. În momentul în care absolutizezi plăcerea trupească, a relației trupești, o cauți această plăcere în sine, doar pentru plăcerea aceasta în sine, atunci, sigur, din nou, asta este patima. A căutat plăcerea în sine. În momentul în care treci dincolo și vezi în toate acestea o lucrare a Dumnezeu, o împlinire a dragostei și nu te oprești în ele, atunci ele sunt firești. De aceea spuneam și relația trupească între bărbați și femeie. Există o potrivință chiar și în literatura ascetică, mai ales din perspectiva celor care și-au asumat acest vot al fecioriei pentru a putea cei slab să ducă până la capăt, să un pic să fie privită tot ceea ce înseamnă relația trupească ca stând sub aspectul păcatului și ca fiind un rău necesar strict la nivelul împulțirii neamului omenesc. Nu este așa. Și sunt sfinți părinți, Ioan Gurdeau și alții care vorbesc despre importanța relației trupești ca împlinirea dragostei, dar cu binecuvântarea lui Dumnezeu în cadrul căsătoriei, nu făcută la întâmplare, căutând doar plăcerea să transformăm pe celălalt într-un obiect al plăcerii tale. Și atunci și nu poți să revine binecuvântat și atunci poți să ajungi până acolo, încât să, în relația trupească, să poți să te rogi, chiar și atunci când te afli într-o astfel de situație. Deci să nu fie ceva care se desparte de Dumnezeu, ceva care se o consideră ca fiind o ruptură de Dumnezeu. În Sfânta Scriptură există o carte, în Vechiul Testament, cartea lui Tobit, în care se vorbește despre o întâmplare, poate cunoaște, cartea lui Tobit face parte din cărțile numite deuterocanonice sau mai din Ospomena Bună de citit. În Bibliile protestante nu apar aceste cărți. În Bibliile ortodoxe apar aceste cărți, deci cartea lui Tobit, în care e vorba despre un evreu, tipul robiei asiriene, Tobit, care este fiul său, în fine, primite într-o călătorie și în care se însoțește un arhanghel, arhanghelul Rafael, care este și considerat protectorul căsătoriei. Și acest Tobie, fiul Tobie, se căsătorește cu o fată, Sara, care până atunci fusese de 7 ori căsătorită. Și înainte de consumarea relației cu pești cu soțul, un demon îl omora pe viitorul, pe soțul ei. Și pe acest, pe Tobie, arhanghelul Rafael îl învață ce să facă, să apune în fine cu ficatul de la pește pe care l-a prins. Și după ce face lucrul ăsta și demonul pleacă, Tobie împreună cu soția lui, înainte de a avea relația de poate, fac o rugăciune în care se roagă lui Dumnezeu și spun că nu plăcerea, căutarea plăcerii în sine este ceea ce face să fie împreună, ci dragostea între ei și slăbirea lui Dumnezeu. Deci, în felul ăsta, a trebuit abordată și relația frumoasă, și căsătoria, și atunci este o abordare dreaptă. Și poți să te și rogi, și înainte, și nu este, sau chiar și în timpul acestui lucru, nu este ceva care să, vai, acum e păcat, e ceva rău. Dar o abordare dreaptă a acestor lucruri. Și atunci ne putem bucura de toate aceste plăceri. Dumnezeu a făcut Părintele Rafael, zice că toată bogăția aceasta de taur, de gusturi, de fructe, de culori, de toate astea, Dumnezeu a dat să ne bucurăm de ele. Nu să le privim cu frică că vai ce păcat am făcut, că am mâncat ceva și nu a plăcut. Dar să nu ne arogească, ci să vină doar ca niște chezășuri, ca niște argune a ceea ce va să fie și ne ajute să ne ridicăm mintea dincolo. Dacă, Doamne, mărul ăsta este așa bun, dar bunătățile duhovnicești ce ne-ai pregătit în Împărăția lui Dumnezeu este, seama că este mult mai mult. Toate astea sunt dar la Dumnezeu și am avut un cuvânt,
dar și cum am iubit mai mult plăcintă decât pe mama care a făcut plăcintă.
Primesc plăcinta și mă bucur de ea și o iubesc pe cea care mi-a dat, sigur, și mă ridic cu mintea la ea. Spunea cineva așa cum o spunea că am fost. Noi de ce ne oprim de la anumite alimente? Nu așa cum greșit zic unii că îți spurca, deci, au de anumite așa m-a spurca, nu te-ai spurca. Ai dovedit o neîncrânare dacă ai mâncat, adică o lipsă de putere de stăpânire. Dar nu te-ai spurcat, carnea nu-i spurcată și nici lapte.
Sau niște alimente spurcate care sunt îngăduite în anumite
perioade. Da, exact. Nici la spurcat, dar e clar, poți să mănânci și te dau de vegan la spurcăciuni și tu mai ai. Deci nu e așa. Toată hrana e binecuvântată de Dumnezeu, sunt alte înfrânare pe care le facem și zicea cineva, zice, poți renunța la anumite daruri pentru că vrei pe dăruitor. Și din dragoste față de dăruitor, ne îndreptăm direct pe dăruitor. Și Părintele Rafael spune că monachismul ce înseamnă? Monachismul este să renunți la aceste cheltuieli căutând direct cele cheltuielile, adică direct bucurile cele duhovnicești încă din această viață. Deci este o cale de excepție și care, pe care apucă cel care a înțeles foarte bine lucrurile acestea. Nu că e mai ușor. O apucă pentru că vrea, se lipsește de chezășuirile acestea, de plăcerile acestea ale acestei duși și acestui viață. Nu se vede în sine. Dar nu se mai oprește, nu se mai blochează în ele, ci merge direct la dăruitor, merge direct să primească bogățiile cele mari ale Harului, direct darurile cele mari ale lui Dumnezeu. Și atunci și noi ce facem, să facem un post, ne înfrânăm de la anumite lucruri pentru a putea înțelege mai bine că de fapt astea sunt toate niște chezășuiri ale darurilor celor mari, celor duhovnicești pe care le așteptăm.
E posibil ca o persoană care nu a auzit de Hristos să nu fie păcătoasă în accepțiune creștină? Adică să nu facă păcate?
Nu este nepăcătoasă în accepțiune. Ce înseamnă de fapt în accepțiune creștină? În accepțiune creștină nu există persoană nepăcătoasă, există persoană sfântă în accepțiune creștină. Și Sfântul este cel pe care îl sfințește Harul Duhului Sfânt. O fără de păcat, spune Scriptura, nu există. Însă ce există? Există om care luptă cu păcatul și om pe care îl sfințește harul Duhului Sfânt, care nu prin puterea lui, că prin puterea noastră nu putem. Ce înseamnă păcat? Tot ceea ce ne desparte de Dumnezeu. Ori un om care nu știe de Hristos, faptul că nu știe de Hristos, asta deja îl ține departe de Hristos și nu poți să nici fie scăsoare de păcat. Acum, în măsura în care omul acela are o căutare sinceră în adâncul cu inimii sale și nu știe de Hristos, nu pentru că l-a refuzat pe Hristos și că n-a avut ocazie să audă de Hristos, Dumnezeu nu este nedrept și Dumnezeu are o lucrare cu el. Și în orice caz, Dumnezeu găsește o cale de mântuire pentru acel om. Dar nu putem spune despre el că este un om nepăcătos. Este un om sincer, care acționează în virtute a ceea ce l-a primit, ceea ce a trăit și a simțit, vorbind despre acea conștiință naturală care există în om conștiință. Și omul ăsta, pentru sinceritatea lui, Dumnezeu găsește o cale să-l mântuiască sau să-i gărească un har special sau poate chiar la un moment dat să-l aducă la credință. Dar Sfântul Serafim de Sarov spune așa că toate faptele bune pe care nu le face, atâta timp cât nu le face numele de Hristos, nu aduc har. Și el se valorizează numai în măsura în care omul ceea ce face, face numele lui Hristos și pentru Hristos, atunci toate acestea ne ajută să dăm în harul Duhului Sfânt.
Părinte, șefa mea care este doctor, ține post numai de carne, dacă este corect, dacă nu, cum să-i spun?
Păi, corect, nu-i corect dacă este o lume de corectitudine, corect este, dar...
Dar tot e la urmare.
Mă gândesc că cea care pune întrebarea, dacă este să fim așa foarte corect, nu cred că ține foarte corect postul. Dacă este, știți ce înseamnă să fii postul mare corect? Înseamnă că de lucru până vine să mănânci o dată pe zi mâncare uscată. Deci nici măcar gătită, fără udelene, fără ulei și negătită. Adică să mănânci niște, eventual niște semințe și o coajă de pâine, ca cu deslegare. Iar sâmbătă și duminica să mănânci mâncare gătită cu ulei. Sigur că nu cred că ține nimeni pe rost a postul mare. Ține fiecare la măsurile lui. Și atunci nu există niște criterii absolute de judecare să spui că ceea ce face cineva este corect sau este incorect. Orice jertfă pe care face, o face om pentru Dumnezeu are o valoare. Faptul că omul a renunțat la carne este important. Dacă acum foarte mult contează cine este, în ce măsură l-a cunoscut pe Dumnezeu, în ce fază este a relației cu Dumnezeu. Dacă un om după ce a avut niște trăiri duhovnicești deosebite și a fost crescut în credință și a postit și a simțit ce este postul, după aceea, ținând post corect, să zicem, la un moment dat hotărăște să nu mai țină decât de carne, sigur că este un mare pas înapoi și nu-i corect și n-are folos. Dar cineva care acum se apropie de biserică și care încearcă să facă această jertfă la măsurile sale, este foarte bine că face atâta lucru. Și ar fi bine să meargă mai departe, să spovedească și mai departe să facă ceea ce duhovnicul va recomanda, că cel mai bine poate duhovnicul să îi spună dacă poate să facă mai mult sau pentru etapa asta este suficient ceea ce face, să încerce să facă. Dar cel mai grav este ca să ne punem noi în poziția unor corecți care ei sunt regulă și să judecăm pe cei caz, tu faci bine, tu nu faci bine și așa mai departe. Dumnezeu privește la sinceritatea în fiecare și contează orice jertfă pe care o faci pentru Dumnezeu are valoare.
Un om dacă s-a masturbat mai este feciorelnic sau feciorelnică?
Feciorelnic în sensul despre care vorbim despre fecioria Maicii Domnului, sigur că nu este. Chiar Sfinți Părinți, Vasile cel Mare spune, n-am cunoscut femei, dar nu sunt nici feciorelnic. Și nu cred că s-au masturbat, cred că nu au primit gândul. Sigur că orice cădere, orice pas în direcția aceasta ne îndepărtează de ceea ce înseamnă o fecioare absolută. Însă, șansa noastră cea mare este posibilitatea pocăinței. Hristos a venit pentru cei păcătoși. Și atunci există posibilitatea domnirii unei fecioarii duhovnicești. În măsura în care ai conștientizat păcatul și l-ai făcut și faci o pocăință sinceră și profundă pentru păcatul tău, atunci Domnul poate să dea o fecioarie duhovnicească, indiferent de păcatele pe care le porți în spate. Avem mare grijă la o ispită a diavolului care îți spune că dacă ai făcut ceva acum măcar, ce rost are? M-am masturbat, dacă nu mai este ceva, nu pot să mă pot să și fac lucruri de apropozis. Asta este o mare înșelăciune. Sau am căzut odată, acum am căzut gata, fără nicio măsură.
Sau am luat o lingură de cior.
Am luat o lingură de cior, dacă m-am scurtat, acum acum de duce. Nu e... sau nu mai țin postul de acum încolo. Nu! Adică nu-i tot una să calci într-o altă, să te îmbunătățești în oroi pe pantof, sau după ce te-ai călcat în baltă, să te și apunci și să te scalzi din acolo până în vârful capului să te umpli bine de noroi. Deci, nu. Orice contează. Că te-ai oprit un pic mai repede contează. Că n-ai mai făcut un pas mai departe, contează. Și de câte ori ai căzut, ridică-te. Asta este. Deci când ai căzut, ridică-te. Nu-ți dă drumul mai jos. Asta este cuvântul lui Hristos. Ai căzut, ridică-te. Ori diavolul zice, acum cum ai căzut, dă-ți drumul jos. Sau tot așa, îmi părinții că noi și vorbim despre urcușul spre Dumnezeu. Deci noi suntem așa ca pe o pantă, noi spre Dumnezeu urci. Deci ce-ți faci un efort? Dacă îți dai drumul, te răstăvărești fără să faci efort. Deci pe păcate te răstăvărești fără să faci efort, urmași și diavolul condiții ca să pregătești. Ori și aici, una este când urci pe pantă, să calzi un pic și să te ridici, să continui mai departe, sau dacă ai căzut, te răstăvărești până la baza, te duci în jos până la baza muntelui și ca să ia de la capăt. De asta este foarte important să te oprești, cu cât oprești mai repede, că de cu cât este mai bine pentru tine.
Da, și cum ziceați, este ideea aceasta care am auzit de multe ori. Dacă ai căzut în gând, e tot așa,
da,
e grav ca și
fapt. Da, de ea, că zice Hristos ce cine a încurdit cu gândul, cine a încurdit femeia, deja a încurdit pe ea în inima lui.
Și oamenii da? Interpretează mod da. Amor așa.
Și de tot deja, păi, oricum am căzut cu gând, dar nu mai să fac una ceapă. Nu, categoric, nu e același lucru. Nici nu se pune problema. Deci, trepte are păcatului. Curvia cu gând e păcat. Dar nu este la fel de grav ca și curvia cu fapta care te murdărește mult mai tare decât simpla acceptare a gândului păcatului.
Ce părere aveți despre mezelurile și prânzeturile de post?
Am părerea că este un post ipocrit să ții post cu astfel de alimente. Postul ce înseamnă? Postul înseamnă înfrânare. Îmi înfrânez pofta. Postul înseamnă să mănânci mai puțin, să mănânci mai simplu, să-ți ușurezi inima, ca să poți să te angajezi mai mult în efortul duhovnicesc. Ori în momentul în care eu încerc să înlocuiesc cu surogate mâncărurile reale, eu aici de fapt încerc să mă mint pe mine însumi, adică acolo este o ipocrizie. Care este înfrânarea mea dacă Eu încerc să mă opresc mâncările de dulce, mâncările de post cu gusturi asemănătoare și încerc să le fac mai asemănătoare chiar și la forma pe care o au. În post esenția nu compoziția chimică a ceea ce mănânc, ci lupta cu pofta, înfrânarea. Să arăt că, într-adevăr, plăcerea pe care o simt când mănânc o mâncare, o trăiesc doar ca pe o ardură și nu o privesc ca un scop în sine. Pentru că dacă eu nu pot fără salam și înlocuiesc salamul de dulce cu salamul de soia, înseamnă că nu mă stăpânește pofta de mâncarea aceea. Nu, asta a fost mâncare mâncare mai simplă, renunț la mic simț de mâncare, postul alimentar este un act de înfrânare, repede, și de aceea Sfântul Nicolae așa extrem de scrupulos și vai de mine, am mâncat un biscuit de șchiuț, era cu urme de zăr în el. Nu are problema că avem biscuitele la urme de zăr și gata, ne-am stricat postul. Nu ți-ai stricat postul, că nu asta este esențial. Urmele de zăr și o lingură
sau farfuria, dar s-a folosit, o pusese folosit
de farfuria mai mâncat nu știu cine de dulce sau...
A spălat între timp.
Da. Să fim de principală fost este înfrânarea, nu compoziția chimică a ceea ce mănânci. Dacă eu nu mă pot opri de la discuția aia să-i mănânc, atunci este o problemă. Dacă ei mă stăpânesc. Dar dacă eu mănânc de la discuția că îți convins că de post sau mă servi cineva să mănânc că n-am altceva de mâncare, atunci nu mi-am încălcat postul prin faptul ăsta.
Întreabă cineva, cum putem lupta împotriva iubirii de argint?
Cu milostenia. Vorba de insită. Să faci milostenie, să nu slipești inima de lucruri, să nu îți faci ca scopul în viață dobândirea de bani, de averi, de așa mai departe, să te mulțumești cu puțin, să fii mulțumit cu ceea ce ai, să te mulțumești cu un trai decent. Trebuie să fim cu dreaptă măsură, pentru că de multe ori în domeniul acesta al ascetic și în filocalie scriu părinți monași, în primul rând pentru monași. Însă spiritualitatea este una singură pentru monași și pentru mireni, nu sunt două spiritualități diferite, esențiale din viața duhovnicească, este regăsește, însă în formele concrete de lucru există particularități. Atunci, în scrierile filocalice se vorbește de neavere, să nu ai nimic, să nu deții nimic, faptul că ați pune deoparte niște bani reprezintă o neîncredere totală în Dumnezeu și ați spune, a nu spune nădejdea numai în el. Asta te place un pic cu discernământ în cazul unui om care trăiește în lume. Adică nu-i rău să ai ceva, să ai casă, să ai mașină, să ai anumite
bunuri. Să fii puțin chipzuit.
Să fii puțin chipzuit, să încerci să lași ceva la copiii tăi, să pui ceva bani deoparte ca să-i ai. Asta nu se neapărat patimă, decât în măsura în care el te obsedează și te înrobesc și când numai aia ai în cap că trebuie mașina de asta, dar trebuie mai ceva, trebuie să schimbi, să fiu la modă, trebuie să-mi fac asta mai mare, trebuie să mai iau una, să mai iau una, să mai mult, trebuie să mai acum, să cumpăr. În momentul în care crezi că fericirea este direct proporțională cu ceea ce ai în cont, cu banii ce ai în cont sau când cred că înconjurându-te de lucruri vei deveni fericit. Asta este o mare ispită. Foarte mult promovat în vremurile noastre de a crede că înconjurându-te cu lucruri de fericit. Este o filozofie foarte mult promovată de reclame. Reclamele în general, dincolo de mesajul direct publicitar de a cumpăra un anumit produs, transmit o filozofie de viață și asume că a fi fericit înseamnă a avea. fericită face, dacă ai detergent barier, ești fericit dacă bei lapte pulga, ești fericit dacă vei cumpăra mașina cu tare, dacă vei cumpăra mobilă din aia, și atunci am spus că o secție, de neapărat.
Necesități create.
Necesități create, da, și modele astea trebuie să-mi schimb mereu, mobila din casă, să-mi schimb, știu eu, decorațiunea voi, să-mi schimb astea ca când voi fi fericit. Nu trebuie să fii, să găsești, să trebuie de a găsi dreapta măsură în toate, inclusiv în, în lucrurile pe care le ții, în felul care schimbă parte anumiti bani. Dreapta măsură este esențială.
Părinte, ce părere aveți despre preoții care deschid pravila? Este păcat să mergi la preotul respectiv sau să te spovedești la el?
Păi, preot care deschide pravila, practic, să spunem pe ghilimele, face magie ortodoxă, care nu e deloc în regulă. Preotul nu este ghicitor și nici răgitor. Și este într-o totală contradicție cu ceea ce înseamnă slujirea preoțească, această atitudine de ghicire, în care asta înseamnă de fapt deschiderea stradii. Nu cred că este bine ca să mergem astfel de preoți. E, într-un fel, e ca și cum ai merge la vrăjitor, la vrăjitor, la ghicitor. Deci, înșelăciunea cea mare este că omul are impresia că nu este al bisericii și că face cel al bisericii. Nu, nu, nu sunt ale bisericii și atunci trebuie să evităm astfel de oameni. Să începem să mergem pe calea adevărată a bisericii pe care ne conduc duhovnicii noștri, cei care țin dreapta credință, așa cum biserica a fost.
A cumpăra cărți religioase fără a lichiti pe moment este păcat?
N-are cum să fie păcat. Cred că există această obsesie a păcatului și trebuie să ne liberăm un pic de această obsesie a păcatului, de tot ceea ce facem la care păcatul ăla este păcat, ăla este păcat. Și să ne dăm sfertul gâta pe nepomnească de câte ori ne prinde că nu suntem în regulă. Păcatul este tot ce ne desparte de Dumnezeu. Acumăra o carte religioasă poate să desparte de Dumnezeu. Icoane chiar de comand și zic că este bine să adunați cărți religioase chiar dacă nu le puteți citi pe moment. Pentru că trăim acum o perioadă de belșug la literaturii duhovnicești. Este foarte multă literatură duhovnicească în prezent. Dar nu avem certitudinea că așa va fi întotdeauna de acum acolo. Și atunci e bine să adunăm acum. Că poate vor veni vremuri de secetă duhovnicească. Când vrei căuta literatură duhovnicească și nu vei găsi. Și atunci e bine, eu zic, și chiar e recomandat să adunăm acum literatură duhovnicească, sigur, cu discernământ. Pentru că în acest belșug, din păcate, este și foarte multă literatură care nu are aceeași valoare. Deci este bine, mai ales în condițiile în care nu dispunem de bani foarte mulți, este bine să cu mulți discernământ, să căutăm cărțile fundamentale, să conducești, să le avem. Și citim când putem și când avem ocazia, citim de acum încolo, să le avem și mai citim de un pic și când suntem în alte situații, le citim. Și e bine că te-ai început cu duhovnicul să ținem legătura ca să ne dirigeze, să ne învețe un pic cam spre ce ar trebui să ne învețe, spre ce literatură. Să avem un pic de discernământ în toată mulțimea aceasta de cărți care se publică în prezent.
Este și ispita asta să folosim banii la ceva bun, ori milostenie, ori a cumpăra cărți, și după aceea să nu privim, să nu fim chizuiți, să dăm toți banii, să zicem, și după aceea, Doamne, ți-am făcut o plăcere, acum ai grijă de mine.
Da. Nu-i fără nicio plăcere, Dumnezeu, dacă cumpere cărți. Pentru tine e de folos să cumperi cărți, dar prin asta nu ai niciun merit. Nici merit, nici păcat să cumperi cărți duhovnicești. E bine, e folositor în măsura în care vreodată le vei folosi, le vei citi și mai ales dacă le vei aplica. Atunci ar fost el pe la mântuire.
Ce este invidia? Cum se manifestă un om invidios? Ce gândește? Și la ce pornește invidia și cum se tămăduiește?
Mai nu cred că există un care să nu știe ce e invidia și să nu fi trăit într-o felică măsură gândul de invidie și dacă cel care spune directul chiar nu știe ce e invidia, atunci e fericit și mă bucur pentru starea așezarea ta duhovnicească. E clar ce este. Invidia este să te bucuri pentru răul celălalt, să te doară pentru realizările celuilalt. Este o patimă foarte perfidă care otrăvește sufletul celui care este stăpânit de ea. Este o patimă care, în primul rând, pe cel care este stăpânit de ea îl afectează. Este sigur că în opoziție totală cu porunca lui Hristos de a iubi aproapele ca pe tine însuși, să vezi aproapele ca pe tine însuși, adică să simți realizările lui ca propriile tale realizări și nefericire lui ca propriile tale nefericire. Asta înseamnă iubirea. Deci tot cu iubire poți să contracarezi patima. În păcate, patima asta se manifestă la multe nivele și la nivelul lumesc. E foarte multă invidie, păcate, și în școală, și în facultate, și la locurile de muncă. Și de mine, pe dragoste, este invidie. Dar chiar și la oameni duhovnicești se întâlnește invidie pentru progresele celuilalți, pentru faptul că ai impresia că duhovnicul favorizează pe altcineva, mult decât pe tine, sau știu alte lucruri de genul ăsta. Există însă și o invidie bună, să zicem așa, care de fapt nu este invidie propriu-zisă, patima, adică ca realizările celuilalt să te mobilizeze și pe tine în dorința de a le atinge și tu. În plan duhovnicesc, bineînțeles. Nu în planul acesta lumesc. Deci pot să transfigurezi, să o întorci pe bine, măsura în care dorești și tu să ajungi la realizările duhovnicești acelui pe care îl invidiezi.
Ați vorbit despre activism exagerat ca o posibilă patimă sau ca o patimă. Cum să facem atunci când ni se solicită mult ajutor din partea celorlalți? E bine să refuzăm uneori ca să avem mai mult timp pentru Dumnezeu?
M-am referit la activism care vine mai mult dintr-o nestatornicie interioară. În măsura în care îți este cerut ajutorul și ceea ce faci faci ca o jertfă pentru aproapele tău, ăsta nu este un activism păgubitor pentru suflet. Din contră, în măsura în care vine în întâmpinarea nevoilor celuilalt și nu a capriciilor celuilalt, o astfel de lucrare este mântuitoare și aduce mult folos.
Păi, aici e problema. Cei mai mulți nu știu să vadă unde începe capriciul celuilalt și... Adică stai cu mine că îmi place.
Da. Sigur că e vorba de să identifici dacă trebuie să o nevoie. Deci el chiar are nevoie, în mod real, de ajutorul tău. Și dacă este o nevoie, sigur că ești dator să o dai. Dar dacă este capriciu, acolo trebuie să știi și să refuzi. Dar trebuie să sape pe acel discernământ între nevoie și capriciu.
E bine să avem evlavie sau poate este altceva decât evlavie, interes la un părinte din mănăstire despre care se spune că este văzător cu Duhul? Este bine, este păcat să căutăm acea mănăstire doar pornind de la acest caz, de ce am auzit?
Părintele Aelen, pe linia aceasta duhovnicească a Sfântului Siloan și a Părintele Sofronie, spune că duhovnicul văzător cu grupul nu este nu știu ce mănăstire de nu știu unde, ci este chiar duhovnicul tău. Și de tine depinde ca duhovnicul tău să fie văzător cu grupul. Adică prin rugăciunea ta, dacă tu întotdeauna te duci la duhovnicul tău, rugându-te înainte ca Dumnezeu să-i dea cuvânt pentru tine și te duci cu disponibilitatea de a primi acest cuvânt și spunându-i problema ta concis, fără a intra în foarte multe amănunte și fără a încerca să sugerezi răspunsul, și dacă ești atent și primești primul cuvânt al duhovnicului, acela este cuvânt de la Dumnezeu. Și astfel duhovnicul tău este acel mare părinte vădător cu Duhul, pe care nu are rost să-l dau să nu știu unde și să merge ca la vrăjitor. Pentru că, de fapt, aici este o atitudine asemănătoare cu celui care caută prăbinare. Sau care caută mai răgăjitor, că de la văzut grup să zică la nu știu ce. Roagă-te tu și du-te la duhovnicul tău și duhovnicul tău vei vedea că este văzător cu Duhul. Și pentru rugăciunea ta Dumnezeu dă cuvânt duhovnicului, pe care el își spune Părintele Rafael, a primit cuvântul, primește-l, ia-l inima ta și împlinește-l, fără a cere explicații suplimentare. Pentru că explicațiile pe care le cere sunt de la om. S-ar putea să iubite în contradicție. Cuvântul ăla primul care a primit cu tău de la Dumnezeu. Și de foarte multe ori, ca duhovnic, primim niște cuvinte de la Dumnezeu pe care să le spune și nici nu ne dăm seama ce spune. Și în ce măsură este chiar răspunsul pe care omul care a venit îl căuta. Părinte, chiar și Părintele Porfirie, care chiar că a văzut totul lucrul, în înțeles ăsta că a avut o carismă deosebită de la Dumnezeu de a vedea acel care vine și spunea la un moment dat, povestea cineva legat de el, că s-a dus la Părintele, Părintele a spus din stat ce trebuie să facă, i-a fost zis acolo, familie, era o chestie mai fericită, să ducă să facă așa și așa, și omul s-a întors după un timp, se mulțumea că vezi, el își mai ducea aminte de loc și a zis. Pentru că atunci n-a văzut de la rugă la Dumnezeu. Tot așa se întâmplă și cu după rugă, pentru că spun un cuvânt și îți dai seama că după rugă cât de important este pentru cel pe care îi spui. Iar tu, cel care cauți cuvânt de la duhovnic, iar esențial este ca primind acel cuvânt să-l împlinești. Chiar dacă ți se pare că e banal, chiar dacă ți se pare că nu este ceea ce așteptat, chiar dacă este în contradicție cu ceea ce doreai tu. Părintele Rafael le dea un exemplu, pilda cu cei 10 proști vindecați în Mântuitorul Hristos, care vin pe cea Mântuitorului vindecare. Și Mântuitorul Hristos le-a spus cel mai banal lucru cu putință, să meargă să arate preoților. De ce? Pentru că era singurul lucru pe care le tot și-a luat dreptul să-l facă. Să meargă să arate preoților. Din preoții le tot și țineau legătura cu comunitatea. Ei erau ținut la o parte, până pe toate lista mărășirea. Și ei, făcând ascultare, mergând pe cale sau tomături. Deci ei puteau atunci să protesteze înapoi cum, dar știam ce ai trebuie să mergem la preot. Nu de asta am venit la tine, ca să ne zici să mergem la preot. Fără ascultare și de vedea că în Vechiul Testament vine Neeman Sirian la prorocul Isaia ca să-l vindece de lepră și ăsta îi transmite prin slujitor, nu primește, ce duce scală pe Iordan de 7 ori. Și atunci asta se supără, pe ce ne-am văzut noi apă în Siria, mult mai bogată, vină la alta voastră să mă scadă aici, în Iordan, în Ioc, râurile mari în Siria. Și atunci Slujitorul îi treabă, dacă ți-ar fi zis un lucru mare să faci, ai fi făcut, da. Și atunci acest lucru mare, de ce nu vrei să-l faci? Și făcându-l s-a curățat de lucru. Același lucru, și noi de multe ori mergând la duhovnic, ca să vreau să ne spună niște chestii așa mari, complicate și de multe ori unii mizează pe treaba asta și chiar dau să facă niște chestii foarte ciudate, mai ales răbdare aceștia. Și am zis foarte mulțumit că le spun să neartă noaptea atunci pe spatele bisericii, stea în picior, să stea în dat, să facă nu știu ce. Și nu mai bucurăște asta, de când am credit, mă, citește parate să mai și Domnului, sau spovedește-te, hai la biserică, duminică, au avut o dimineață și seara, nu mai provocatul. Nu asta, dar am ceva așa, șapte lumânări, de șapte ori, dar șapte biserici, șapte ceasuri, asta da, dacă bucurie în acest om. Da.
Deslegarea dată de unii preoți la mesele organizate în post, pentru mâncărul de nepost, fără absolut de păcate cel care se află acolo la masă și a dat să ține post?
Eu cred că apostii în posturile bisericii, în România, de exemplu, din într-o țară ortodoxă, este un act de mărturisire ortodoxă, nu este un act de trufie. De multe ori s-a pus problema asta, pentru că spune și în baterie acolo să mănânci ce se pune înainte, să nu ești în evidență cu postul tău și aici se bate mândră monedă pe treaba asta, că trebuie să te zmerești și să nu te mândrești că tu ții post. Eu zic că lucrurile drept înțelese stau în felul următor. Dacă eu țin un post special al meu, mi-am propus să țin o săptămână de post, așa, în plus, cam lână, să postez mai mult. În afara posturilor bisericii și mi se întâmplă până din zile să mi se dea mâncare de post, mâncare de dulce, mă mânc ca să nu ies în evidență. Dar în post, eu cred că nu avem mărturisire ortodoxă, nu-i mândrie, e mărturisire ortodoxă și țin post. Preot respectiv, dacă a dat dezlegare, a greșit. Eu nu îl contest pe postul, pe preotul respectiv. Dar eu țin rânduia la biserică. Biserica noastră postește perioada asta. Eu dacă sunt rânduia la biserică, eu postez cu biserica mea. Preotul respectiv, dacă a dat dezlegare la masă, a greșit, ieșind din rânduia la biserică. Nu îl arăt cu degetul, nu îl judec, nu răsândesc, nici nu încerc să bravez, dar când țin mărturisirea mea ortodoxă ca ortodox, consider că trebuie să țin postul. Dacă în post tu mare te duci în Japonia, într-o călătorie de servici, și ajungi acolo la o familie care cu toată dragostea vrea să-ți servească ceva și ți-a pus pe masă, e habar n-au de post, de chestii de-astea și pun pe masă numai ceva de dulce, o să curci și o să mănânci ceva acolo ca să nu jignești dragostea lor. Dar într-o țară ortodoxă în care se afirmă 90% aproape că sunt ortodoxi, să dăm care de dulce, aici nu mai chestie că nu știu. Aici toți știu că poți. Și atunci, acum ca ortodox, îți ții mărturisirea ta de ortodox și postești. Fără să iau post pe ceilalți, fără să cestești.
Atunci întrebarea asta, la fel se răspunde. Părinte, dacă în post ne servește cineva care nu ține post cu mâncare de dulce, e păcat să acceptăm.
Da.
Insiste și...
Bine.
E mătușa, e unchiul.
Ortodoxii țin post. Eu sunt ortodox și țin post. Asta răspuns.
O altă întrebare, ce părere aveți despre mesele bogate, îmbeșugate, la pomeni, la mormântări și cheltuielile mari? Sunt necesare neapărat pentru trăirea ortodoxă și pentru mărturisirea credinței ortodoxe?
Acum, pentru trăirea ortodoxă și pentru mărturisirea ortodoxă este importantă milostenia. Din păcate, de multe ori, ceea ce la origine este un lucru foarte frumos, și anume de a face o pomană pentru sufletul mortului, degenerează. Într-o masă exagerată de bogată și cu oameni care nu neapărat sunt în situația de a nu avea ce mânca și presupunând foarte mari pentru familia aflată în situația de a face masa respectivă. Sigur că sunt niște exagerări. Și atunci așa aici ar trebui căutat o dreaptă măsură. Eu nu cred că este greșit să dai ceva de mâncare în numele celui care a adormit, chiar și rudelor și celor apropiați. Dar este bine ca grosul sau ceea ce vrei să dai mai multe pomană să gândești pe cel săraci. Acum au început să se dezvolte așezămintele acestea sociale ale arhiepiscopilor, ale episcopiilor. Nu știu care este exact situația în Cluj. În Alba Iulia, de exemplu, și în Nepoția de Alba s-au dezvoltat foarte mult așezămintele acestea sociale. Și atunci se poate face o pomană adevărată cu, în aceste așezăminte sociale, fie cu alimente, fie cu bani care să fie dat de acolo pentru a fi feriți oamenii sărași cu adevărat. Și atunci cred că o dată măsură ar fi o masă normală cu cei care e firesc, nu, dacă o muri cineva și zi în rute de departe, să îi pui la masă mea și să-i trimiți acasă. Deci cu cei care îți dată vă sunt de situația de a mânca, de a avea nevoie să mănânce, chiar dacă nu sărași neapărat, de la frumos, așa, sau chiar apropiat de familie, dar, în plus, a face și o pomană concretă cu cei sărași.
Și care nu neapărat constă în mâncare.
Nu neapărat constă în mâncare, sigur.
Știți că este ideea asta în mâncarea, sigur.
Nu, este și o percepție un pic pătrâne. Acum nu e din atâta scară Domnului că ne-am eliberat mare măsură și dată de influențelor catolice și protestante, am pierdut și lucruri bune ortodoxe, dar ne-am eliberat și de multe practici păgâne, de-a dreptul care în Moldova și în Oltenia și așa au supraviețuit și de legat de cultul morților se întâlnesc foarte multe practici de origine efectiv păgâne, care le se da așa o spoială de creștinism.
Părinte, să ne explicați ce este pravila și ce scrie în ea.
Deci, la origine, pravila este o carte care cuprindea legiuirile bisericești și civile. Este o carte de lege, aceste pravile, este o carte de lege. Și printre primele tipărituri în română a fost pravilele care atunci, datorită simbiozei așa între stat și biserică, cuprindeau atât legiuri bisericești și legi laice, pur și simplu. Și asta era o carte mare, așa că avea acolo legi multe și impunătoare. Și preoții o aveau, mulți preoți aveau această carte, pentru că erau și legi bisericești acolo și aveau un important rol public. Și mă gândesc că așa din cărțile ce avea acolo, asta era cea mai impresionantă. Și atunci ca omul să-i pară o chestie extraordinară, preoții ăștia vrăjitori foloseau aceasta, că e mai groasă, că
nu deschideau. Mai ceva, părinte. În general era un slavonă cărțile.
Era un slavonă?
Asta era românește.
Asta era românește, probabil era românește, celălalt era un slavonă. Și în română de aici mă gândesc că o deschidea asta și așa. Acum au rămas doar expresia de scrierea pravilei, că de fapt acum deschid tot felul de cărți. Nu e una singură care se deschide, depinde de la pravilar la pravilar ce se deschide, ce carte găsește el să-ți deschide.
Am văzut cum ai deschis și Evanghelia și dacă se nimerește să fie pictat în rosu.
Da, de aici, că dacă mai
e negru.
Este o practică tot așa de magică, practic, legată de deschiderea Evangheliei la maslu. Că la maslu, așa zice rânduiala, că la sfârșitul slujbei maslu se deschide Evanghelia și se pune pe capul celui care s-a făcut maslu, ca timp, și zice rugăciunea aceea, că Hristos însuși este cel care vine și își pune mâna pe capul celui bolnav. Ori, de la această deschidere, acum
s-a profitat
și s-a ajuns că se ghicește de acolo, care va fi soarta bolnavului, să face bine sau moare. Dacă e cu roșu, trăiește, dacă îi pune grumoare, Și, în fine, și atunci există chiar și o șovăială și autorității bisericești, datorită acestei practici, să spună cine deschide cartea de fapt. Că în unele cărți, de tipic zice că o deschide bolnavul și în altele zice că o deschide preotul. Dar nici cum nu-i bine că dacă o deschide bolnavul și că și-o deschide singur, dacă o deschide preotul și că tot o deschide-o preotul și sunt unii care în momentul ăla principala preocupare să vadă unde s-o deschide și ce scrie acolo. E clar că nu asta, nu asta e, nu de asta se deschide.
Deci sunt multe întrebări, mai avem câteva minute. Exemplu aceasta. De câte ori trebuie spusă spovedanie de pildă păcatul Malachiei? Dacă l-am spovedit odată, mai e nevoie să ne gândim de el la următoarele spovedanie?
Nu.
E vorba de același.
Același păcat, l-ai spus odată, l-ai spus cu păcat.
Dar știți că este ideea aceasta? Este ideea aceasta că Doamne, dar încă simt așa pe suflet. Trebuie să mai spun asta.
Păi, știți cum e? Mai trebuie avut în vedere un aspect. Trebuie, acum eu vorbesc un pic, mă detașez de mine personal, trebuie un pic menajat și duhovnicii. Pentru că există o categorie, Părintele pomenea și mai înainte, de ucenici care își sufocă duhovnicul, încărcându-l exagerat și ocupându-i și timpul și stocându-l de energie cu mărunțișuri și cu o scrupulozitate exagerată. Deci, trebuie o creată măsură și în relația cu Duhovnicul. Sigur că trebuie relația duhovnicească strânsă, trebuie să-ți potrivești păcatele, să nu ascunzi. Dar trebuie ținut cont un pic că și Duhovnicul acela nu este numai al tău, nu trebuie să-l confiști, este om, are și el măsurile sale, sunt alții și alții care poate sunt probleme cu adevărat, aduși serioase, care ar avea nevoie de sfatul duhovnicului, pe când tu te puizezi în mărunțișul. Trebuie o dreaptă măsură, cum spuneam, și în spovedanie, spovedești păcatele care le-ai făcut, le-ai spovedit odată, le spovedești pocăință. Nu mai trebuie păcatul spovedit, nu mai trebuie să-l vedeți. Îl simți că te apasă, căiește-te înaintea lui Dumnezeu, să-l ai în fața ochilor. Îl păcătă un vieții tău, da? Asta da. Asta și nu-i solicitat, să-l ai mai în fața ochilor. Nu ca obsesie, ci ca să vezi cine ești, să vezi care e măsurile tale. Și să-i mulțumești Dumnezeu că te-ai zbăbit de el. Dar n-ai văzut mai să mai faci duhovnicul cu el.
Pentru că de multe ori spovedania e văzută ca o
despărcare,
așa, nu mai e nicio problemă.
Spovedania este tare în care vii să-ți mărturisești păcatele și să ceri sfat când ceară, e nevoie. Nu știi să spui tot ce ai visat tu și ce te-ai gândit, ca să ceară și pe dincolo și așa mai departe.
Sunt mai multe întrebări. Ce părere aveți despre preoții care te strunează?
Păi ce întrebări?
Ce părere aveți despre materialismul femeilor din ziua de astăzi?
Aceeași.
Ca și cu bărbații în antimaterialism. Ce se poate întâmpla dacă minți când te spovedești?
Dacă?
Minți când te spovedești.
Dumnezeu nu se uită la mulțimea păcatelor noastre. Oricât ar fi de multe și oricât ar fi de grave, Dumnezeu te primește. Dar la un singur lucru să uită Hristos. Să fii sincer. Deci, esențial, în spovedanie este sinceritate. Și sinceritate nu înseamnă numai că spui tot, ci sinceritate înseamnă sinceritatea părinței de a te face la Dumnezeu. Sinceritatea părinței. Asta de Dumnezeu de la noi. Nu contează cât de mult ai greșit și ce păcate ai făcut, dar sincer să conștientizezi răutatea păcatului, sincer să vrei să te liberezi de păcat, sincer să vrei să fii cu Dumnezeu. Și dacă ai această sinceritate, Dumnezeu te primește. Și sinceritatea asta o rețin stăvința de a părăsi păcatul, dar nu mai repeta păcatul. Ori în momentul când e stat, mergi să minți, e clar că nu mai poate vorba de sinceritate, nu mai vorba nici de o reală deslegare de păcat. Deci tu te întorci de la această vreme mai împovărat decât te-ai dus. Pentru că tu te-ai dus să miști pe Dumnezeu. Și nu uitați că Dumnezeu este bun și iubitor de oameni, dar nu uitați ca Anania și Safira, cei doi care în biserica primară i-au mințit pe apostoli. Când au venit și și-au vândut țarina și au adus una o parte din banii primiți, au pus o parte de o parte și au spus că toți banii. Și-au murit amândoi. Sigur că a fost și pildă pentru noi toți de atunci încolo. Nu înseamnă că de acum tot cel care minte va muri, care minte spunea să că va muri, mă sigur, imediat, dar o moarte duhovnicească în mod sigur se va petrece în el dacă a mers cu gândul să strămită de Dumnezeu. N-ai înțeles ce înseamnă spovedania, n-ai înțeles cine e Dumnezeu, n-ai înțeles iubirea de Dumnezeu dacă tu mergi strămiți pe Dumnezeu în spovedania.
O întrebare puțin mai complicată. Cum pot înțelege lucrurile acestea? Cum pot înțelege lucrurile acestea, neconsimțirea minții cu păcatul, tinerii liceeni și în condițiile în care mulți de vârsta lor tocmai că le caută? Sunt, spune persoana respectivă, sunt în primul an de învățământ și văd că freamătă oarecum și nici eu nu sunt așa tare duhovnicește încât să le țin discursul. Adică cum pot să-i convin pe acești oameni să nu cadă în păcate, să nu le urmărească?
E foarte greu. E foarte greu și mai Dumnezeu poate să-i convingă. Ce putem face noi este să ne rugăm pentru ei și să încercăm să-i facem conștienți, nu ținându-le predici morale, ci vorbindu-le mai mult despre dragostea lui Dumnezeu. Vorbindu-le mai mult despre frumusețea unei relații vii cu Dumnezeu. Vedeți? Dacă am putea înțelege noi lucrul ăsta, că niciun om nu vrea ca adevărat să păcătuiască, ci că ceea ce caută fiecare om este harul Duhului Sfânt, viața adevărată pe care noi Hristos o poate da. Noi nu vrem, nimeni nu vrea să păcătuiască, nici liceu, nimeni nu vrea să păcătuiască cu adevărat. Ei simt nevoia de viață, pot să trăiască și de fapt sufletul lor este însetat de viața veșnică și de harul Duhului Sfânt. Însă, de mici au fost educați într-o cultură care a spus că viața, împlinirea, fericirea este în păcate. Ori, dacă noi la asta nu trebuie să venim să răspunem, nu fă aia că e păcat, nu-i voie să faci aia. De ce? Nu-i voie. Nu-i voie aia, nu-i voie aia. Nu o să poți să-i oprești. Ci ceea ce trebuie să-i conștientizezi este că ceea ce caută ei nu e acolo. Și este din povestea Dumnezeu. Asta, aici trebuie să se concentreze cuvântul nostru, tehnica noastră. Și asta să înțelegem în primul rând noi înșine și apoi asta să încercăm să le transmitem celorlalți. Că ceea ce caută ei este, de fapt, găsesc la Dumnezeu. Că biserica înseamnă viață, nu înseamnă babe care stau în genunchi sau babe posomorâte și chipuri triste. Nu asta înseamnă biserica. Că viața creștină nu înseamnă un nu mare, nu e voie să faci. Aia nu. Păi ce mai? Nu, chiar toate scotat. Chiar nimic nu mai voie să faci. Că viața creștină este un da mare, dar un da spus realităților și cu abordarea aceasta pozitivă. Și încă un lucru foarte important, că angajarea într-o viață duhovnicească, o viață cu Dumnezeu în biserică îți aduce acum deja în suflet pace și bucurie. Nu faci acum și după ce o să mor o să primești răsplată. Așa cum greșit este prezentată de multe ori. O viață asta creștină este multe ori prezentată așa ca o viață chinuită, o viață de care te chinui, în ideea că după ce mori o să primești răsplată. Nu este asta. Deci o viață creștină nu este o viață de chin. De când după criptele lumii acestea, o viață creștină este o viață de bucurie, dar de bucurie adevărată și de fericire adevărată. Ei bine, lucrurile astea trebuie să învățăm să le transmitem. Pentru că Tinerii grade au fost recesivi și aș mai bună dreptate la predici morale și moraliciste în care se le spui doar că nu-i voie, că nu-i bine, că nu așa și că nu, că nu, că nu, că nu. Plus că omul de astăzi, asta și sociologic și psihologic s-a identificat, nu mai are răbdarea unei răsplăți în perspectivă. Copilul, mai ales cel crescut cu televizor, cu internet, așa, dacă îi spui, uite, învață lecția asta pe mâine, că la vară te duc la mare. Nu este un motiv suficient. Dacă îi spui, ia, învață lecția asta, că de seară te duc la film, o învață. Dacă vine răsplata imediat. Dacă e ceva, o răsplată în perspectivă, nu mai este stare să mobilizeze. Ori, în biserică, răsplată e imediată. Adică, în măsura pocăinței, Dumnezeu îți dă harul. În măsura în care te pocăiești, Dumnezeu îți dă harul, îți dă pacea, îți dă bucuria sufletului. Și asta este un lucru minunat și asta trebuie să o transmitem. Asta să o înțelegem noi și asta să o transmitem celorlalți.
Noi cineva în GNV, cum ne putem da seama dacă un gând iese de la noi înșine, de la păcătos, de la noi înșine sau de la diavol? Dar are importanță?
Ceea ce trebuie să ne dăm seama este dacă un gând este bun sau rău, adică dacă este un gând folositor sau este din contră un gând negativ. Și aici este discernământul. Discernământul gândurilor între cele bune și cele rele. Asta trebuie să căutăm în primul rând. Originea lor nu este așa de... nu este esențial.
Și mă întreabă, cum să iubim pe cei ce ne urăsc pe noi sau pe cei care ne sunt indiferenți?
Iubirea lui Hristos, așa cum iubește Hristos. Adică să iubești pe cel care te iubește, spune Hristos, să te ține de morala omului căsus. Adică este la puterile noastre să iubești pe cel care te iubește. A iubi pe cel care te urăște este peste puterile noastre. Și atunci nu mai poți tot pe Dumnezeu. Și cu harul Dumnezeu poți să iubești pe cel care nu te iubește sau chiar mai mult cel care te urăște. De aceea spune Hristos că Dumnezeu să ne iubim și vrăjmașii. Și spune Sfântul Silvan că ăsta e criteriul adevăratei vieți duhovnice. Iubirea de vrăjmași doar atunci ai o dreaptă așezare duhovnicească când poți să iubești vrăjmașii. Pentru că dacă poți să iubești vrăjmașii, asta nu ar fi puterea lui Hristos. Și cu ajutorul Harului Sfânt. Dar în orice caz, gândul nostru ăsta trebuie să fie. Are chipul Dumnezeu în el. Dumnezeu iubește. Hristos a murit pentru el. Atunci, ajută-mă, Doamne, să-L văd și eu cu ochii cu care Tu îl vezi. Ajută-mă să-L iubesc așa cum Tu îl iubești.
Ultima întrebare. Cum aș putea să fiu mai hotărâtă și să am discernământ? Uneori sunt foarte nehotărâtă, mai ales în alegerea lucrurilor mărunte. Adică, de pildă, o fi doar Dumnezeu sau nu o fi doar Dumnezeu, să mănânc ciocolată. Lucruri foarte mărunte. Să ia pe seara de aia sau să ia pe seara de cealaltă. Care ar fi?
Cred că trebuie să găsim puterea de a pune în rugăciune toate gândurile noastre și am învățat să vorbim mereu cu Dumnezeu. Spunea iarăși Părintele la stele și citezi mereu ce pentru că este pe linia aceasta duhovnicească a Sfântului Silvan și Părintele Sofonie și ne vorbește din experiență. Că e foarte important să ajungi să vorbi ca să vorbești mereu cu Dumnezeu și orice gând pe care le ai și dacă îi pui înainte un Doamne, gândul respectiv se transformă într-un simplu gând într-o rugăciune. Și dacă zici, oare să iau pe acolo sau pe acolo, știi, Doamne, oare să iau pe acolo sau pe acolo, deci din asta tu ai transformat asta în rugăciune. Și chiar dacă n-ai luat-o pe strada bună, dar faptul că tu te-ai rugat contează mai mult decât că ai greșit în strada. Faptul că tu ai intrat într-o relație cu Hristos și ai învățat ca din toate lucrurile mărunte trebuie să-ți ridici mintea la Dumnezeu. Și cred că tot la Dumnezeu trebuie să-i cerem darul discernământului ăsta, sigur că este un dar foarte râfnit și foarte important al trebuie să vă vedeți la discernământului. Dar trebuie noastră nevoință, trebuie asta să vedeți, să vă gândim darul discernământului și trebuie să-l cere de la Dumnezeu și până Noi dovândim aici și din noastră duhovnic cu cel care ne ajută să dovândim discernământul. Dar, sigur, și aici să nu încărcăm exagerat duhovnicul cu lucruri neesențiale. Că spunea cineva, de exemplu, unii își întreabă duhovnicul ce culoare să aibă mașina pe care să o cumpă. Deci, acolo, lucruri de genul ăsta nu se trebuie. Una este ascultarea monahală, unde spune acolo că și câți pași faci în chilie trebuie să-i vestești duhovnicului, părintele duhovnice, și alte este ascultarea în lume, unde trebuie să câștigi sub călăuzirea duhovnicului și cu ajutorul lui discernământul, ca lucrurile mărunte să te poți conduce singur și doar lucrurile cu indicații duhovnicești să ceri sfatul duhovnic, altfel ajungi să le puizezi cu totul pe duhovnic și nu se poate fi treaba asta. Deci, cu rugăciunea asta este esențial. Să ne obișnim să punem tot în rugăciune și să cerem lui Dumnezeu ajutor în tot ceea ce facem.
Cu noi este Dumnezeu, cu al Său faci, cu al Său iubire de oameni, întotdeauna, acum și pururea și în vecii vecilor. Mulțumim Părintelui, joia viitoare, dacă să ne zice Mitropolitul Germaniei Serafim, și de înainte de joi, marți, seara, la sala Nicolae Orga, unde a fost, atât țineți minte, domnul Mucuroiu, cu domnul Cristian Tabără, cu Radu Preda, sala Nicolae Orga, sub aula Magna, în clădirea mare a Universității, la ora 6:30 seara, Părintele Ioan Fingea, despre poezia creștină și despre Părintele Nicolae Steinhardt. Așteptăm!